Азаттык сүйлөт Кыргызстанда түшкү саат 1. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 29-июнь, күнгө дүйшөмбү. Маанилүү окуяларын камтыган жарым сааттык турубузду баштадык. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызым. Зордук, зомбулук көрсөткөндөрдү өлүм жазасына тартууну колдогондордун колдорун топтоолонууда. Суу кодекси боюнча мыйзам долбоорун добуш берүүдөн алуу сунушталды. Аборт жасаткандарга айып пул салуу демилгенилди. Эли терроризмге каршы маршка чыгышты. Кыргыздар өздөрүн бактылуу сезишерин чет элдик уюмдун изилдөөсүндө айтылды. Жарым сааттан ушундай кабарларды кеңири баяндайбыз. Азаттыктан алыстабаңыз. Уулу кесиптешим Айзада Касымалиева да өлкөдө болуп жаткан чет элдик кабарлардын топтобу менен тааныштырат.
Бишкек Ош жолунда бензовоз жарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын билдиришинче, Бишкек Ош жолунун 238 чакырымында Жалабат облусунун Токтогул районундагы 40 тонналык бензовоз алас алып кеткен. Кыргызстан улам өрт тутанып, жыйынтыгында унаа жарылып кетип, анын кесепетинен бир киши өрттөнүп каза болду. Унаа толугу менен күйүп кетти. Каза тапкан жарандын сөөгү Токтогул райондук ооруканасына жеткирилди. Ушул тапта анын аты жөнү такталууда. Жалабаттын вице мэрлери жол кырсыгында кабылып ооруканага түштү. Шаардын мэринин эки орун басары өткөн ишембиде Каракол шаарынан келе жатып авто кырсыкка учураган. Бул тууралуу мэриянын аппарат жетекчиси Барчынбек Жантуроев бүгүн шаардык кеңештин кезексиз сессиясы учурунда билдирди. Вице мэрлер жеңил жаракат алып, учурда облустук ооруканада дарыланууда жана абалы жакшы. Сессия учурунда депутаттар мэр баш болуп орун басарларына чейин сессияга катышпай жатканын сынга алышты. Маалым болгондой, шаар мэри кыска мөөнөттөгү эмгек өргүүсүнө кеткендиги жана үч вице мэр иш сапарында экендиги айтылды. Аксы окуясында жабыр тарткандарга жүрөк пул көбөйтүлөт. Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусунун Аксы районуна 2002-жылдын 17-18 мартындагы болгон окуяларда курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүнө жана жабыр тарткандарга мамлекеттик социалдык жардам берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору каралып, экинчи жана үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Өкмөт алардын акчасын 3700 сомго чейин көтөрүүнү демилгелеген. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматында бул жүрөк пул эң төмөнкү киреше көрсөткүчүнөн 3 эсе жогору өлчөмдө белгиленүү. Учурда аксы окуялары боюнча социалдык төлөмдү 31 адам алат. Бүгүнкү күндө социалдык жүрөк пулдун көлөмү айына 2115 сомду түзөт. Жаңы муун кыймылынын мөңгүлөрдү сактоо боюнча митинг өтүп жатат. Митингге чыккандар мөөнөтсүз болорун билдирүүдө. Эколог Калиям Молдагазиеванын айтымында, эгер суу кодексине өзгөртүү киргизилсе, анын мөңгүлөр үчүн кесепети кыйын болот. Ал кендин өзүндө өзгөчө кырдаалдар жарыялап туруп, маселени жеринде чечүү зарылдыгын билдирүүдө. Жогорку кеңеш өткөн жумада суу кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырган. Аны 52 депутат колдоп, 39 каршы добуш берген. Суу кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун добуштан алуу сунуш айтылууда. Мындай билдирүүнү бүгүн социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жасады. Билдирүүдө депутат Чыныбай Турсунбеков суу кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору мөңгүлөрдү сактоого кепилдик бере албасын түшүнүп, ага фракция добуш бере албасын билдирген. Турсунбеков кумтөр маселесин чечүүдө өкмөт туура жол табууга жакындап калганын белгилеп, алардын кендеги ишти токтотпоо үчүн жандалбастап жасап жаткан аракеттерин мактоого аларлык деп белгилеген. Ошол эле учурда ал мөңгүнү коргоо маселесин айрым бир тараптар саясий упай топтоо максатында гана көтөрүп жатканын белгилеп өткөн. Мыйзамда өкмөт кумтөр кениндеги мөңгүлөрдү башка жерге көчүрүп, кенди ачык ыкмада иштетүүгө уруксат берүү максатында иштеп чыккан болчу. Буга чейин ата мекен фракциясы муну чыккынчылык деп билдирген эле. Өзбекстанда газ жана жарык карызын жабуу үчүн элге салык салынды. Фергана облусунун Кокон шаарында газ жана электр энергиясына болгон тартыштыкты жабуу үчүн ар бир калктуу конушка 9 000 000 сумдан салык салынды. Бул акча 3500 АКШ долларына барабар. Мындай чечим шаар акими тарабынан кабыл алынганын, бирок ал расмий эмес, 12 буйрук болгонун жергиликтүү булактар Азаттыктын өзбек кызматына кабарлашты. Акчанын негизги бөлүгү ишкерлерден топтолуп жатат. Активисттер үймө үй жүрүп каражат жыйноодо. Азырынча аталган сумманын 10% гана чогулган. Кокондогу ар бир калктуу конушта 300-500 чейинки үй бүлө жашайт. Грецияда банктар 6 күнгө жабылды. Өкмөт башчы Алексис Ципрас эсептерден акча чыгарууга жол бербөө максатында өлкөдөгү банктардын ишин ушул жума токтото туруу зарылдыгын жарыялады. Мындай чечим чет элдик кредиторлор мамлекеттин карызын төлөө мөөнөтүн узартуу сунушуна макул болбой койгондугуна байланыштуу кабыл алынды. Ципрастын банктарды убактылуу жабуу боюнча күтүүсүз чечиминен соң жарандар шашылыш түрдө аманат кассалардагы каражаттарын чыгарып кете баштады. Афина 30 июнга чейин эл аралык валюта коруна 1 миллиард 700 миллион доллар карызын бериши керек. Төлөм мөөнөтүн узартуу сунушу кредиторлор тарабынан кабыл алынган эмес. Грецияда 5-июль күнү чукул референдум өтөт. Анда жарандар өлкөнүн Европа биримдигинен чыгышына пикирлерин жана мамлекет үчүн дагы карыз алууга макул же каршы экендиктерин билгизишет. Кыргыз паспортун алып жүргөн Орусиянын жараны колго түштү. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматынын билдиришинче 28-июнь күнү Ак жол автожол өткөрмө бекетинде Орусиянын жараны кармалды. Ал кыргыз казак чек арасынан Кыргызстандын жаранына тийиштүү чет жака чыгуу паспорту аркылуу мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган. Колго түшкөн жаран тийиштүү документтер толтурулган соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине өткөрүп берилди. Спорт кабарларынан Чилиде өтүп жаткан футбол боюнча Латын Американын кубогундо бүгүн жарым финалдык беттештер башталат. Талаада ээлери Чили бүгүн Перу курамасы менен финалга чыгуу үчүн ойнойт. Ал эми эртең Леонель Месси башында турган Аргентина курамасы Парагвай менен күч сынашмакчы. Белгилей кетсек, оюндун күчтүү командасы деген Бразилия курамасы ишембүү күнү Парагвай өлкөсүнө багынып берип оюндан четтеген. Натыйжада Аргентина мелдешти жеңип кетүүгө мүмкүнчүлүгү жогору өлкөлүк калды. Америка кубогу 4-июлда жыйынтыкталат. Айгерим.
Рахмат, кесиптешим Айзада Касымалиева даярдаган жаңылыктарды интернеттеги баракчабызга да жайгаштырылууда. Дарыйыбыз Азаттык чекит кийжи. Эгер чөнтөк телефон аркылуу интернет сайтты колдонот десеңиз, Азаттык моби дарегин терүү ыңгайлуу. Буга улай бүгүнкү күнгө карата валюта курсу тууралуу маалыматтагы маалыматты дагы айта кетейин. Белгилей кетелик, Америка доллары бүгүн 20 тыйынга төмөндөгөн айтылууда. Тактап айтканда, бир АКШ доллары 60 сом 53 тыйынга баланууда. Евро болсо 68 сом 94 тыйынга. Орус рублю 1 сом 12 тыйынга. Казак тенгеси болсо 33 тыйынга баланууда. Эми негизги баяндарга өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаттар тобу курсагындагы түйүлдүктү бойдон алдырган аялдарды административдик жазага тартуу демилгесин көтөрүп чыгышты. Адистер мыйзамга мындай жобо кирип калса, бойдон көмүскө алдыруучулардын саны өсүп кетет деп тынчсызданып жатышат. Болжолдуу маалыматтар боюнча Кыргызстанда төрөт курагындагы аялдардын ар бир 10-чусу бойдон алдырат экен. Жогорку кеңештеги Турсунбай Бакир уулу Нуркамил Мадалиев баштаган депутаттар тобу жарандардын ден соолугун коргоо жөнүндө мыйзамдын 37 биринесине өзгөртүү киргизүүнү сунушташууда. Демилгечи депутаттардын бири Нуркамил Мадалиевдин айтымында
мына иште мыйзам боюнча биз 37 биринесине эмелерди өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Бул жанагы искусстволук жол менен бойдон алдыруу боюнчачы. Бул жерде мындай түшүнүк бар экен да, өзү мурунку социалдык бир көрсөткүчтөрдөн улап искусстволук жол менен бойдон алдыруу 2009-жылдын 14-августунда бекитилген экен. Бир критерийлерчи, 10 пункттан турган критерий, кайсы мезгилдерде же болбосо ушу социалдык бул көйгөй деп туруп бойунан алдыруу мүмкүн деген ушундай түшүнүктөрдү киргизишкен экен да. Бул эми мындай биздин турмушубуздагы эле болуп турган эле жалаң эле боюнда бар аялдарга эмес, башкаларыбызга деле тийиштүү өзүнчө бир көйгөй да. Ойлойбуз бул негизги себеп болуш керек эмес.
Демилгечи депутаттар бойдон алдырууга уруксат тубаса оорулуу, бала төрөлүү ыктымалдыгы пайда болгондо жана зордуктоодон улам бойго бүткөн учурда гана берилиши керек деп, муну шарият мыйзамдарына дагы байлап жатышат. Дин таануучу Самаган Мурзубраимов түйүлдүк пайда болгондон 40 күндөн баштап рух кирерин айтат. Депутаттар ошентип өз долбооруна ушул шарттардан тышкаркы кадамдарга барган аялдар 1,5 миң сомдон 2 миң сомго чейин айып пул төлөшү керек деп жатышат. Тажрыйбалуу гинеколог адистер болсо, үй бүлөнү, баланы пландоого социалдык шарттар түзүлүп, мамлекеттик камкордук жетиштүү көрүлмөйүнчө бойдон көрүнүү жана көмүскө алдыруу кала берерине бекем ишенишет. Ошондуктан саясатчылар ансыз дагы аргасыз бойдон алдырып келаткан аялдарга кошумча моралдык материалдык чыгым жүктөөнүн ордуна аларды коргоого алышы керек эле дешет. Мындай пикири менен Бишкектеги ооруканалардын биринде иштеген гинеколог Бактыгүл Арбекова бөлүштү.
Мисалы ал аялдын 5 баласы бар, анан кийин бойдон болуп калат, анан өзү 5 баласын бага албай жатса, анан дагы 2 000 айыл пул төлөп аборт жазытканга ал кандай болот? Анан эми 5 кол тегенсе ар адам ар кандай положениеге түшүп коет да. Баары эле баягы эле такалып келип баягы эле неме жөнүндө да, мисалы могу заманда бүт кымбатчылык, может иштебейт, күйөөлөр иштебейт көбүнчө. Аял киши өзү иштеп семьясын багат, Анан кийин төрөп калса, семьясы ачка калат ушундай положение боюнча элечи.
Эксперттердин баамында ушул өңдүү демилгелердин чыгышына жыныстык мамиле түзүү, үй бүлөнү пландоо жаатында адистердин агартуу иштеринин жетиштүү жүргүзүлбөгөндүгү, аялдардын өздөрүнүн сабаттуу болбой жатышы дагы өбөлгө түзүдү. Мындай чындык барын атын атагысы келбеген бишкектик тургун дагы өз тажрыйбасына таянып тастыктады. Азыр иштеп жаткан мыйзам боюнча саламаттык сактоо мекемелери бойдон алууну аялдын каалоосуна жана социалдык көрсөткүчтөрүнө жараша ишке ашырат. Социалдык көрсөткүчтөрдү саламаттык сактоо мекемеси аныктайт. Кыргызстанда бойдон алдыруунун так эсебин аныктоо мүмкүн эмес. Арим изилдөөлөр негизинде чыгарылган божомолдорго караганда ар бир 10-нчу аял бойдон алдырат. Акыркы жылдары бойдон алдыргандардын арасында 15 жаштан 24 жашка чейинки кыз келиндердин катары өскөндүгү тууралуу маалыматтар бар. Эл аралык жаңылыктар менен азаттыктын түшкө чыгарылышын улантабыз. Тунистин курорттук Сус шаарында жүздөгөн адамдар терроризмге каршы маршка чыгышты. Ишембиде өткөн жүрүш туристтерге чабуул жасалган конок үйүнүн алдында башталды. 26 июнда болсо Сустагы кол салуудан 38 адам набыт кеткен. Алардын көбү Тунисте эс алып жүргөн Британиянын жана Германиянын жарандары. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Суста жүрүшкө чыккандар чабуулдан набыт кеткен 38 адамдын элесине арнап шамдарды көтөрүп баратышты. Айрымдар колдоруна Британиянын желегин кармап алышкан, анткени курман болгон адамдардын 15-и Улуу Британиянын жарандары. Демонстрациянын катышуучулары Сус эч качан өлбөйт деп кыйкырып баратышты. 26 июнда конок үйүнө чабуулду жалгыз киши жасаган. Эс алуу үйүнө конок катары келген террорист Калашников автоматын күндөн калкалоочу чатырчанын алдында катып алып жүргөн. Ал алгач жээкте эс алып жаткандарды көздөй туш тарапка ок чыгарып, андан соң Империал Мархаба мейманканасынын бассейнин көздөй бурулуп, ал жактан ок чыгарууну уланткан. Андан соң коопсуздук кызматкерлери менен болгон атышуудан жок кылынды. Эс алууга келип мерт болгондордун көбү Британиянын жана Германиянын жарандары. Тунис бийликтеринин маалыматына ылайык, кол салган Сейфеддин Резги аттуу 23 жаштагы студент болгон. Тунистин ички иштер министрлиги бул адам мурда атайын кызматтарга белгисиз болгонун жана радикализмге шектүүлөрдүн бир да тизмесинде жок экенин билдирди. Жума күнкү Сустагы каргаша Тунистин жаңы тарыхындагы эң кайгылуу окуя болуп калды. Бул каргаша үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети радикалдык тобу алды. Экстремисттик топ өзүнүн интернеттеги социалдык баракчаларына Сайфеддиндин сүрөтүн чыгарып, алдына халифаттын жоокери деп жазып койгон. Тунистин премьер-министри Хабиб Есид кандуу окуядан соң билдирүү жасап, коопсуздук чаралары күчөтүлөрүн билдирди. Тактап айтканда, зомбулукту жайылтууга салым кошуп жаткан өлкөдөгү 80 мечит жабылаарын кесе айтты. Бир аптанын ичинде мыйзамдуу жол менен биз 80 мечитти жабабыз. Мындай чечимди өкмөт кабыл алып, ички иштер министрлиги баш болгон тиешелүү мекемелерге тапшырылды. Мыйзамга баш ийбеген мечиттердин Тунисте болушу бул акылга сыйбайт, деди Хабиб Есид. Ал арада Тунистин туризм министри кандуу чабуул экономика үчүн болуп көрбөгөндөй катастрофа экенин белгиледи. Мейманканалардагы жана жээктердеги коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бийликтин туристтерди тынчтантууга жасаган аракетине карабастан эс алуучулар массалык түрдө Тунистен чыгып кетишүүдө. Алардын бири Германиядан келген Катрина чабуулдан бери өзүнө келе албай жатканын айтат. Биз суу жээгинде эс алып жатканбыз. Баардыгы тим эле бейиштегидей кооз сонун болчу. Бир убакта эле тарсылдаган үндөр чыга баштады. Биз фейерверк атылып жатабы деп ойлоп эки жакты карадык. Бир убакта эле баары качып жөнөштү жана качкыла деп кыйкырып жатышты. Ошондой эле коопсуздук кызматынын өкүлдөрү качкыла номерге чуркагыла деп ушул эле жылдын март айында Тунистин ортосунда жайгашкан Бардо музейине жасалган согушкерлердин чабуулунан 22 адам өлгөн. Алардын да көбү туристтер болгон. Марттагы окуядан соң Тунисте терроризмге каршы чоң акция өткөн. Ага дүйнө лидерлеринен Франция президенти Франсуа Олланд жана Италия премьер-министри Матео Ренци да катышкан. Тунис 2011 жылы араб жазы аталган элдик козголоңдон кийин демократиялык моделди тандаган. Өлкөгө болжол менен жылына 6 миллиондон ашык турист келет. Анын басымдуу бөлүгү европалыктар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда түшкү саат 1:14 өттү. Эми кабарлардын кыскача түрмөгүн дагы бир жолу кайталай кетейин. Бишкек Ош жолунда бензовоз жарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Бишкек Ош жолунун 238 чакырымында Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы 40 тонналык бензовоз саласалып кеткен. Кырсыктан бир адамдын каза болгону айтылууда. Жалал Абадтын вице-мэрлери жол кырсыгына кабылып ооруканага түштү. Шаардын мэринин 2 орун басары өткөн ишембиде Каракол шаарына келе жатып авто кырсыкка учураган. Акс окуясында жабыр тарткандарга жөлөк пул көбөйтүлөт. Жогорку кеңеште Жалал Абадтын Аксы районунда болгон 2002 жылкы окуяда курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткандарга социалдык жардам берүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап 3-үнчү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жаңы мол кыймылы мөңгүлөрдү сактоо боюнча митингин баштады. Алар митинг мөөнөтсүз болорун билдиришүүдө. Суу кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун добуштан алуу сунушу айтылды. Өзбекстанда газ жана жарык карызын жабуу үчүн элге салык салынды. Фергана облусунун Кокон шаарында газ жана электр энергиясына болгон тартыштыкты жабуу үчүн ар бир калктуу конушка 9 миллион суммадан салык салынды. Грецияда банктар 6 күнгө жабылды. Өкмөт башчы билдиргендей, акча чыгарууга жол бербөө максатында өлкөдөгү банктардын ишин ушул жума токтотуп туруу зарылчылыгы жарыяланган. Ошондой эле Бишкектин Свердлов районундагы 2,5 гектар жерде өскөн жапайы кара куурай чабылды. Кыргыз паспортун алып жүргөн Орусиядагы жаран колго түштү. Ушул кабарлардын баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Биз болсо уктурубуз улантабыз. Эми илим жаатындагы кызыктуу кабарларга кайрылсак, изилдөөлөргө ылайык Латын Америка калктары өздөрүн эң бактылуу деп эсептешет. Ал эми кыргыздар алдыңкы бактылуу 15 өлкөнүн ичине кирет экен. Ушул жана башка жаңы технология жаңылыктары тууралуу кененирээк кабарчыбыз Батыр Алымкулов айтып берет.
Gallup Health Ways изилдөөчү уюмдун билдирүүсүнө ылайык, 150 мамлекеттин ичинен Түштүк Америка жана Европанын кээ бир өлкөлөрүнүн жашоочулары өздөрүн эң бактылуу деп эсептешет. Ал эми Кыргыз Республикасынын жарандары болсо алдыңкы 14 бактылуу деп эсептелген калктардын катарына кирет. Аталган уюм 150 өлкөнүн жашоочуларынын арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Бул изилдөөгө ылайык жогорудагы мамлекеттердин жашоочулары максаттуу жашоо, социалдык ичара мамиле, финансылык абал, коомдук иштерге катышуу жана ден соолук жаатында ар бир 5 көрсөткүч боюнча өнүгүп жашоо, күрөшүп жашоо же кыйналып жашоо деген жоопторун берүүсү керек болгон. Сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык Панама, Коста-Рика жана Пуэрто-Рико алдыңкы 3 бактылуу өлкө болуп чыккан. Биринчи ондукка ошондой эле көпчүлүк түштүк жана борбордук америкалык жана 3 европалык өлкөлөр Швейцария, Дания жана Австрия кирген. Андан сырткары Кыргызстандын жашоочулары бактылуулук боюнча 14-чү орунду ээлесе, кошуна Казакстан 61-чи жана Орусия 49-чу тепкичке туура келген. Ошондой эле Афганистан, Бутан жана Камерундун жашоочулары өздөрүн эң кыйналып жашаган калк катары эсептегени белгилүү болду. Эми жаңы технология жаатындагы жаңылыктарга өтсөк, Нью-Йорк шаарынын окумуштуулары Deep Spring Technology компаниясы менен биргеликте аскер кемелерге жана автоунаанын тетиктерине колдонулуучу темирдин ордуна жаңы жеңил пластик материал ойлоп тапканы белгилүү болду. Бул металл пенопласттары жеңил болгондуктан сууга чөкпөйт, андыктан аскердик кемелерге абдан ыңгайлуу. Андан сырткары бул материалдан жасалган суу үстүндөгү кемелер бат ылдамдык менен жүрө алат. Эксперттердин айтымында келечекте АКШ армиясы бул металл аралашкан пластиктен аскердик кемелерди жасоону пландаштырууда. Анткени мындай кемелер согуш учурунда жабыркап калган кезде деле суу астына чөкпөйт. Андан сырткары бул материал келечекте автоунааларды жасаганга колдонулушу мүмкүн деп айтышат адистер. Себеби бул жаңы пайда болгон материал жеңил гана эмес, жогорку ысык температурага да чыдамдуу болгондуктан машинелердин мотор тетиктерине да жарай берет. Ал эми Бостон шаарынын тургуну Франциско Агюлер көп линзалуу тоголок фотокамераны жасап чыкты. Бул Explorer деп аталган акылдуу фотокамералар 1 секунданын ичинде бир канча жолу сүрөткө тартып, жана аларды заматта смартфонго жиберип турат. Формасы тоголок жана сырткы кабыгы бекем материалдан жасалган бул сүрөткө тартуучу камералар эксперттердин айтымында өзгөчө аскердик жана кылмышкерлерди кармоо максатында колдонгонго ыңгайлуу. Франциско Агулердин маалыматына ылайык, учурда бул камералар АКШ полициясында колдонулуп текшерилип көрүүдө. Белгилүү болгондой, Explorer камерасы 2012 жылы жасалып башталган жана көпчүлүк масс-медиалар тарабынан чоң кызыгуу жаратып, 2012 жылдын мыкты жаңылыгы наамын алган. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шыкты өнүк түрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Сиз Азаттыктын түшкү чыгарылышын тыңдап жатасыз. Аны болсо мен Айгерим Жаныкулу алып баруудамын. Биз болсо өлкөбүздө болуп жаткан кабарларды баяндообузду улантабыз. Кайрадан бачабаздык жазаны күчөтүү талабы көтөрүлүүдө. Акыркы жылдардагы жаш балдарга карата жасалган мыкаачылык, корулуктан улам коомчулуктагы жырдануу пайда болуп, айрымдар өлүм жазасын киргизүү керек деп чыгышкан. Биз Советтер Союзунун курамында турганда өлүм жазасы 3 жолу киргизилип, 3 жолу артка кайтарылган болчу. Ошондой эле белгилей кетчү нерсе, улуу ата мекени согуш убагында да катаал убактарда өлүм жазасы киргизилген, кийин кайра ал жаза кайра жоюлган болчу. Ал эми 98 жылдан тарта өлүм жазасына мораторий киргизилген. Кийин жаңы конституция боюнча Кыргызстанда өлүм жазасы колдонулбай турган болду. Азыр айрым өзгөчө оор кылмыштарга, балдарды зорукттагандарга өлүм жазасын колдоно турган болсок, конституцияны өзгөртүп туруп өлүм жазасын негиздеш керек дегендер болууда. Биз студияга конок чакырган элек, жогоруда мен айтып жаткан маселе боюнча бүгүн тегерек үстөлдө талкуу дагы болду. Жарандык активист Жеңиш Молдакматов жанында турат. Саламатсызбы Жеңиш? Айтсаңыз, бүгүнкү мына иш чарада өткөргөнү бир нече саат болду. Негизи балдарды зорукто же болбосо педофилия көрүнүштөрү көбөйгөнүнө карата буга чейин силер петиция же болбосо кайрылууга кол коюлган бийликтегилерге мындай жибермек элеңер да. Бүгүн ошол боюнча көтөрүлдү, туурабы?
Арыбаңыздар да бир жолу. Мен негизи баардык ушу биздин угармандарды ыйык Рамазан майрамы менен куттуктап кетем жана ороза кармандардын оозу орозасы кут болсун демекчимин. Негизи биз 1-июнга чейин бир эки жолу акция өткөнбүз, иш чара ушу жанагы педофилдерге каршы жана педофилиянын чечүү жолдорун талап кылып. Андан кийин мына 1-июндан баштап чоң иш чара кабыл алып демилгелүү топ түзгөнбүз. Бул баягы маселени саясатташтырып ийбесин айрым күчтөр деп күчтүү мамлекет күчтүү үй бүлө деген демилгелүү топ. Анын ичине көптөгөн жарандар, уюмдар, кыймылдар келет. Ошол жерден эки чоң маселени караганбыз. Биринчи ушу биздин конституцияга өзгөртүү киргизип, анын ичинде жанагы педофилдер үчүн өлүм жазасы каралсын деп кол топтодук. Бүгүнкү күнгө карата 12 000 кол топтолду. Бүгүн ошо тегерек үстөлдө баардык катышкан жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө да көргөздүк. Кол топтоо улантылат сентябрь айына чейин. Биз дин максат боюнча бир 50 000-ден 100 000 чейин топтоп анан ушуну андан ары талап кылуу. Экинчи иш чаранын бөлүгү бул ушу педофилиянын келип чыгуу себептерин талкуулоо болчу. Себеп биз жалгыз өлүм жазасын киргизип коюу менен биз кесепет менен гана күрөшүп калып атабыз да. Ошол себептен мунун себептерин талдап чечүү жолдорун аныктап мына бүгүн бийлик да өкмөт да колунан келбей атат. Ушуларга бир конкреттүү бир багыттарды бергенге да биз кичине салымыбызды кошуп жардам берели деген ой болгон. Бүгүн ошону талкууладык.
А жанагы кол топтоо болгондо 12 000 айтып жатпайсызбы? Ал жакта көбүнчөсү кандай эми кол топтоонун сурам жолоо жүргүздүңөрбү?
Жок, ал жерде петиция деп коет. Ал жерде строосу дагы орусча жана кыргыз тилинде эки тилде болду, так жазылган. Бул ушу педофилдер үчүн конституцияга өлүм жазасы кирсин дегенге макулмун деп кол коюп беришти. Муну ар бир Кыргызстандын региондорунда кол топтошту. Андан тышкары Бишкек шаарында мобилдүү топ түзүлүп, кичи райондорду кыдырышып жана чоң киши көп жерлерди кыдырышып чогултуп жүрүштү. Бул дагы эле болсо уланат сентябрга чейин. Анан буюрса дагы биз талабыбызды күчөтөбүз. Себеп мындай болду да, мурда күнү Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмаз Шашиевичтин өзүнүн өтүнүчү менен жана көпчүлүк коалициясына сунуштама берилди. Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү кайтарып алгыла деп жана мыйзам долбоорун. Ошо менен бирге коалиция көпчүлүгүнүн төрагасы Кулов Феликс Шашынбаевич аны кайтарып алды. Ошол себептүү биз 2015 жылы референдум болбой калат, конституция өзгөрбөйт, сентябрга чейин кол топтоону улантып жок дегенде быйыл референдум болгонго чейин эң оор жазаны бул өмүр бою эркинен ажыратууга жана жаза кодексине чуркайбыз, ал эми кийинки референдумдарга биз аракет кылабыз өлүм жазасын киргизүүгө.
Бирок ошол негизи кол топтоо учурунда эми жана мобилдик топтоор иштесе байкалдуу болуш керек да. Негизи коомчулуктун реакциясы кандай экен буга катышуу силер конкреттүү берген сурооңор?
Мен так айтайын, 12180 кол топтолду бүгүнкү күнү. Биз баягы чогултуп алганыбыз да, бүгүнкү күнгө жетишкенибиз. Анын ичинен 122 адам кол коюп бербей койду. Анын себептери баягы өлүм жазасы кирбейт деп ишеништи. Ал эми анын ичинен 6 так кол коюп берген жок, себеби алар өлүм жазасына каршы экен. Калгандары жалпы элдин бул педофилдерге карата көз карашы өтө терс, өтө начар жана жада калса жана петициянын ичине да кошумча өлүм жазасы кирсин дегенге макулмун дегенден тышкары буларды таш баран алыш керек деп, ушу кантип кыйнап өлтүрүш керек дегендердин баарын кошуп жазып берип атышты да. Кыскасын айтканда элдин көпчүлүгү муну колдойт жана бүгүнкү болуп аткан окуя элди көбүн тынчтандырат да.
Бирок ошентсе деле мисалы ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү же башка органдар менен жанагындай түшүндүрүү иштери жүрүп атпайбы? Анан алар кандай?
Эч кандай түшүндүрүү иштери жүргөн жок. Бул мен ачык жана так айта алам. Өкмөт мына бүгүн 12 министрлик жана агенттик ведомстволорду биригип алып 500дөн ашык штаб түздүк деп отчет берип атышат. Баардык жерлерде алар какшап айтып атышат. Штабтарды түздүк, региондорду иштеп атышат. Социалдык жана билим берүү министрликтери менен бирге деп атышат. Эч кандай штабтар эми мүмкүн бир иштеп аткан 119000 үй бүлөнү кыдырдык деп атат түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Эч кандай эффективдүүлүгүн жана анын жыйынтыгын көрө алган
жок. Ошол эффективсиз болсо анда силердин сунушуңар конкреттүү эмне болот?
Биздин конкрет сунуш бүгүнкү күнү мисалы 2015 жылга карата бюджет 118 миллиард 430 миллион 31200 сом болуп бекиди бюджеттин чыгаша бөлүгү. Ушунун көп бөлүгү биздин ошо жана өкмөттүн, жогорку кеңештин, президенттин аппаратын жана мамлекеттик башкаруу кызматындагы аппараттын чыгашаларына бөлүнүп атат да. Ошоларды биз айтып атабыз. Мына Турцияда да ушундай маселе болгондо айтып атабыз, ушу балдарга билим берүүгө, саламатты сактоого, улуттук дөөлөттөр менен касиеттерге көтөрүп чыкканга жумшагыла депчи. Башча айтканда бюджетти азыр кыскартып оптимизация алып барыш керек. Анан мисалы билим берүү министрлигинде айтып атат да, 2014 жылы бир гана бала бакча салыныптыр. Анан 12 миллион китеп жетпейт экен мектептерде. Акча таппайсыңар десек жок дейт да. А биз айтып атабыз 242 миллион сомго 2014 жылы өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңешти кошпогондо сыртка чыгып келишкен башка мамлекеттер командировкага. Биз айтып атабыз, Кудай ырбады, 50 миллионду калтыргыла, барып келгиле. 200 миллионду ушу балдарга бөлүп койсоңор билим берүү тармагына. Ошого кичине окуу куралдары алынып, жанагындай бир билим, тарбия күчөмөк да. Ушундай нерселер, сунуштар айтылып атат. Мисалы билесизби, акыркы 20 жылда тилекке каршы ушу кыргыз тилинде тарбия берип, бир өнүгүүгө алып келе турган, жаштарды өзгөчө үгүттөй турган, ата энелерге балдарга кандай тарбия бериш керек дегенге мындай багыттай турган бир дагы бир мультфильм, видео тасмалар тартылбаптыр да.
Жана сиз айтпайсызбы, штабтар түзүлгөн депчи, алар эмне иш аткарып атышат мисалы азыркы убакта?
Ачыгын айтканда аларда мына 119000 үй бүлөнү кыдырдык деп атат өкмөт тарабынан. Анан штабтардын барып эле социалдык жанагы министрликтин кызматкерлери карылар менен жанагы майып балдарды адамдар менен сүйлөшөт эмеспи, жардам көргөзүп. Турмушуңар кандай, эмне кылып атасыңар? Ушул эле жумуш, башка жок.
А сиздерденчи конкреттүү
педофилия боюнча
демилгелүү топтун катарындагы адамдар?
Биздики азыр биринчи этапты бүтүрдүк, кол топтоону буюрса. Экинчи этап менен июлдун ортосунда деп атабыз, азыр чоң бир тайпа түзүлдү, команда. Анын ичине юристтер кирет, психологдор, эксперттер, баардык тармактан ошолор менен отуруп эми биз педофилиянын келип чыгуу себептерин талкуулап баштайбыз. Анын себептери эмне болушу мүмкүн? Абдан көп. Бул ошол эле билим берүү, саламатты сактоо, ошол эле азык түлүк, ошол эле маалымат коопсуздугу жана улуттук дөөлөттөрүн жоголуп баратышы, аны кандай жандандырыш керек дегендерди талкуулап туруп, анан бир сунушубузду сентябрга дайындап анан беребиз.
Рахмат сизге, маегиңизге. Биз менен биздин коногубуз бүгүн жарандык активист Жеңиш Молдокматов болду. Жеңиш мырза менен кайрадан бач абазыкка жазаны күчөтүү талаптары туурасында маектештик. Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктап жатып, мен бүгүнкү күнгө карата Бишкекте өтчү иш чаралар туурасында кыскача да маалымат бере кетсем, калада бир катар көрсөтмөлөр өтүүдө. Алсак, 10 жыл мурунку Пишбектин көрүнүшүн, айтор тарыхый кызыктуу сүрөттөр баянын ушул тарых музейинен көрүүгө болот. Ошондой эле Гапрайт сыйфатындагы сүрөт көргөзмөсүндө кыргыз сүрөтчүлөрүнүн бир катар чыгармалары коюлган. Ал эми Семен Чуйков атындагы мемориал үй музейинде автордун жана анын жубайынын сүрөттөрү, жеке буюмдарын көрүүгө болот. Жогордагы азаттыктын түшкү чыгарылышында кеткен бардык маалыматтарды азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Кызматыңыздарда болсо мен Айгерим Жаныкул болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы туруңуз. Thank you.